السلام فتنا بعضهم وروان ورقرم بعض جبي تعالى بعض فبعض باني منهم زنيت الانبياء عليهم السلام كي منع رسوله كلم الله جل وسر خبر كري ورفع بعضهم درجات او قرتكرو بعض جبي فدرجوك ایتون انبیاء علیہ السلام پدی اعتبار شریف کی چلالا پیغمبران اور رسولان خود دوی پا مراتب و درجات کے فرق دے نبی علیہ السلام چی معراج تا اللہ بوتل دکا مختلف اسمانو کی دا مختلف انبیاء علیہ السلام سر ملاقات شوئے چا سراول اسمان کی چا سر دوین کی چا سر درین کی داد مراتب و فیتبا ترجیش دفور نبی مرتبہ نبی علیہ السلام نفس ابراہیم علیہ السلام کا وہ اسمان کے اوقت بیت المعمور دے تکیہ والے اور مسلمان آن بجید اور کمخ تداس ذکر مسلمان آن جسم را نابالی را بجید مری مدار ابراہیم علیہ السلام اور داغی دلیلی سارا رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کفالت کی بے پتو تک ہے ہر پیغمبر علیہ السلام مشہور ابو والے والے السلام مرحبا بالاخ الصالح مرحبا دی پرنے اور اللہ حبیب ابراہیم علیہ السلام مان السلام و شرے مرحبا بالابن الصالح مرحبا دی پنی پچی بانی اور اللہ حبیب چراغ صحابہ کے لہر کے انبر کی صورت اور شکل ذکر کرو چیسا علیہ السلام دا سے اور موسیٰ علیہ السلام دا سے شکل اور ابراہیم علیہ السلام دا سے ہو اللہ حبیب بھی تو بھاگی صورت مبارک تک ہو رہے چونکہ الولد سر الاب کلب سے دل کل دچا بنتی وید ابراہیم علیہ السلام صورت مبارک سنگو ویدیخل صاحب تو ورد اللہ حبیب زانیات کو قدام بیا علیہ السلام فمن اس کی مراتب دی عباد حدیث کی مدر آگئے سلام بیا علیہ السلام فمن اس کی بفضیلت نبیان ہوئی نارے مانا دا بی دلیل ویو پی عمبر قبل پی عمبر اچھتینا یا دیو پی عمبر فضیلت بدا سنوئے چلایا تو باللہ دبل سپکاوے انتی سرگنشی تو فضیلت نمنا راغلی دلا دلیل دلیل نشتا انہی دزان نا فضائل بین انبیاء ثابت ہے یادا تو فضیلت مبایانا چی دیو نبی تی چلتا کمی ثابت نشی زکر پیغمبر کمی کول جا نبی تحقیر کول داد کفر خبر آگا داد کفر خبر آگا انبیاء علیہ السلام اللہ تل کر رسلو داو انبیاء علیہ السلام فضلنا بعضهم وروال ورکرم بعض دویتا على بعض فبعضبانی منہم من کلم اللہ زن قدوی کیا ہو چلانا ویسر خبر کروی سوک غمبران سر اللہ خبری کری ارد غمبر سر تواسطی خبری کری خوبلا واسطی دسمرہ پی غمبران سر خبری کری نظمن دا علماء تفسیر ہوئے ویدرو پی غمبران سر اللہ بلا واسطی خبری کری یو آدم علیہ السلام جن حضرت موسیٰ علیہ السلام چہت کلیم اللہ اورم دے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دادر پیغمبران بلا واسطی فخبر قول مشرف کری اللہ کلام یو ریدر بغیر دس واسطینا ورفع بعضهم درجات او پور تقریدی بازد جی پدر جو کی لدے بعضهم نسوک مراد دی نطور مفسرین ہوئی جناب نبی کریم علیہ السلام اگر دطور سردار جوڑ کری دطور امام جوڑ کرے او د ټول په اخر کې راغلی خاتم النبی دا وی نفس بل پیغمبر تر قیامت ناراضی او دا وی نبوت تر قیامت پورې عام دی ور دنیا کې امام جو د الله دی چې معراج لسلو د دې کې د اهل علم اختلاف د شیا امام کی پتلو کې ورته وا او کفرات لو کله الله حبیب پتلو کې د مسجد حرام نه بیت المقدس صدا او د بیت المقدس نه اسمانو نو توفت نو بیا بیت المقدس ترا کوشه لکه دا د معراج واقعیا کې وای الله حبیب چې تلو نو د مسجد حرام نه الله سبحان الذي اسرا بعبده قام دے حرزات چخل بندے گوتلو دشتیا دا مسجد حرام نا مسجد اقصواتا اب آج علماء عجیب واقعہ ذکر کرے ویدن مندت المقدس یا خادمو ناغب دشتیا تولی دروازی بندولی فکم اشکت اللہ حبیب بیت المقدس تلی ناغب تولی دروازی بند کیو دروازہ بند دیدنا چلے نبندئی سوک بے سمکی نا غدر کسان روگو تل ضروری ہو کر تردی چاہیے کہ مصری راستا ہوئی نا غدر سے معلومی لگدہ دیوار چکے ناس کی ساری وکیلی اس نے دی یہ دروازہ کلاو پاتش لیوہ دروا آئے سرم انبیاء علیہ السلام سورلئی کرنے لجبری علیہ السلام جی نبی علیہ السلام میں تن مقدس تاو رسول نا وسرا بند کو غته اوالو او کلاو سو او سرلی او تاوالا ساری چې قادم را دروازه بیا یو کو تبد دی دا او کلاو دی او چې اسرا ته وکړه چلو سلام بیا له مسلام د سرلی کړلې نا قادم خلق لوي دې دې دا دروازه ته بند دی دا یو نبی اپنی علیہ السلام نا کی طور طلا کرتا بعض علماء تجیدی طور پر اجلال اللہ حبیب نے معراج نو آپس را ہے بیت المقدس دا انبیاء علیہ السلام نا رکھو بین قائم و راکع و ساجد بعضی پیغمبران و لحبی بعضی پر رکو کی و بعضی پر سجد جبریل علیہ السلام را ہے اور نبی علیہ السلام دلات مبارک نونیو اطول لے مخکم امامتی والاورک ذکورت امام الانبیاء اپر از قیامت دحمت جنڈب از نبی علیہ السلام اللہ اللہ ان کو ترسل پترہ پور کر ویو آدم ومن دونہ تحت لواہی ولا فخرا اللہ حبیب آدم علیہ السلام دین علاوہ چھ سور پیغمبر آن دی سماد جن دی اللہ دی کتا او دا خبر دا فخر پتور رکو دا اللہ دا نعمت دا شکری پتور رکو ورفع بعضهم درجات او پرتکلو بعض دبی پدرجو کے بعض نمرات نبی کریم علیہ السلام نے وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات ورکرم عیسیٰ علیہ السلام تا چیا بچوت مریم بیو البینات سرگند موجزے ورکرم انبیاء علیہ السلام ذکر اجمالن کو عیسیٰ علیہ السلام اسم مبارک ذکر کو سو اجد تخصیص جدوی دا ذکر مبارک اس علماء تفسیر لکلی ویکن کی جدوی بارک اہل الكتاب یہود و نسوارا افراد و تفرید کر یہودیان و سردہ سے دشمنیوں چہر عیسیٰ علیہ السلام تب ساہر ابن ساہر ہوئے ویدا جادو گرد العیاض باللہ تو جادو گرد ادارل فوالد بانے تحمد نلدونی دیکھ دی طرف تک دی تباہی کی واقعی اور نشوارا تی الہ جوڑ کنے ای دا اللہ دے دا دا اللہ زوئے دے دا دا اللہ سر شریک دے اور دا عبادت و بندگی مستحق دے وآتینا عیسیٰ ابن مریم البینات ورکلو عیسیٰ علیہ السلام تا ابن مریم مختلف لکیر قائد کلیت دا بلکی قائد اکثریت چچر عیسیٰ علیہ السلام ذکر ہوئی نو اکثر مقامات کی ابن مریم ورسرے تدی مختصر جملہ کی اللہ تدو غلط اقائد رکھتے یہود تحمد لگوئی ظالمان تحمد ملگوئی ابن مریم ما بخل قدرت تش مورن بغیر نکلا رکھتے آدی نشارا ورد ابن اللہ ابن اللہ نو دا اللہ زیر و شہید نو ابن مریم دا ابن مریم کی دور اکی دور دو فرمائے البینات نا مراد غسرگند موجی زیدی پینزو چلاہی ذکر سورہ عمران ترا روان دے آیات یو کم بینیوستم عیسیٰ علیہ السلام یو پینزو موجی زیدی کرکنی وعیدنا حبروح القدس او مجبور کرو منگا پر روح پاک سرا روح القدس سو مانا دان مکی تیری او پک اولا و راجح مانا کم اول اول ذا سجد تیسا را مکی سبب کرتے اول مائلو ایتولا خبر پا مندو کی تولا خبر سی دا پا مندو کی تاو سماوی چه مختی مختی درس گوری چه سبا منتر تدی درس کی کم آیاتو نرازی مالا دو سمر ترجمہ رازی او دو سمر نرازی او جو دو سمر ترجمہ رازی پا سمر مقصدی کوئی دم کنی کوئی دم نو کتاسو مختی درس کتو خبر ممنی نو او ایدناو بیروح القدس کی ویر لگم را خبر یاد شوی جدا آیات مختی تیر تیر کنی تیر مختی اصل کی تو چا خبر او من لگا کتا کور تو سوگ دبلاغ مور منی زندگی بے جورش کسو کو استاد منی زندگی بے جورش او چا تیچی نم منو مادلی نگرہ جو ردن دیر گنا دی یہ جنا اسم در تبی آوام چو گرم مخت درس گو رہے اے کتایا فیدوشی چما لکن آیاتو نتیر دی قرآن شریف کے بعد خبر بار بار مقرر کی ناغی کی باری والی نظر مواچ ہوئی وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ آغا ترجمی دو ترجمی پتشنی آغی کیا غاولا وما آغازی کی چالی کل قریبی گو رہی وَعَيَّدْنَاهُ بِرُوحِ الْقُدُسِ مَجْدُدْ قَرَوْمُمْ فَرُوحْ بَاقْ سَرَا جبریل علیہ السلام کے ذریعے مدعا تائید و مدر کرو وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ قد اللہ خشوے ہمیشہ قرآن کی دشا مفعول محذوف ہوئی ولو شاء اللہ اے عدم اقتتاله کچر خشور دا اللہ مقتل للذین نجم بنو اکڑہا کسانو من بعدهم چرسو دی رسولانو علیہم السلام نو من بعد ما جاءتهم البينات فسلوا وجراغلوا بالتواضح واختارا وسرغم دلائل ولكن اختلفوا اي بمشيئة اختلاف كلو بعد ما بمشيئة هر شيء الله بمشيئة نبغير نتي فمنهم نزل تدين منع رسوك وعمل شيمان رو زنی دا انبیاء علیہ السلام تو امتنو کی ایمان والے جوشیو ومنہم من تفر او زنی آسو کو چکفر اختیار کرو ولو شاء اللہ کچر دا اللہ وحشن عدم اقتتالہم نمقتتل کل اللہ وحشن ندیب جنگی دلنے خدا طول خبر دا اللہ پا قضا و تقدیر و مشیط و ارادی بانی کی ولیک ان الله يفعل ما يريد الله كويها وچرا دولي آیات کی دلیل لے ورسو چی کی گی ندار اللہ دا مشیط تابیری تاکر النظام دا مشیط خداوندی مطابق چلی گی کخیر دے کشر دے دا اللہ پا مشیط کے ولیکن اللہ یفعل ما یرید اللہ کوئی حاچ ارادے اولئی دید رد سورت سنور میسر انفاق فی سبیل اللہ اید آمان لگول زمون دی دنیا وحی صدا ندا تقریباً نیمی پاری نسکت دیکی دی انفاق ذکر بکی جمال بسنگ لگے او کم مال بلگے دی لگول کو وقتی بدنیت سی دارم در توی جمال لگے ندا غریب لے جوارتے دا ہوگا احسان نتستا احسان دکتا یہ مسئلہ یو سره غریب ته خیرات زکات ورکړي نو دا ورکوونکی محتاج دی تا اوسونکی محتاج دی علماو لیکلي دا ورکوونکی به ځان محتاج کړي ځکه دی وایي پما فرض دی نو که زه ورنه ته مغانه نه بندي او دا اوچات مې ویلي چې په فقیر باندې زکات غوښتل دي فرض په دې نه فرض دی نه پی واجب دی اته په سنت طریقه له کوه غوښتو او کنه نه نه دي نو پورا مال لګول او طریقې وخی یا ایه الذین آمنوا ایمان والو انفقوا مما رزقناکم اولګری د هغه چې رزق می درکړی تاسو ته او دې شکو کې عام حکم دی کفرزی زکات او صدقه دا او تنفسی دا ټول آیات شامل دي ان شکو کې حکم عام دی ان شکو کې حکم عام دی علماء لیکي چاوي چې هر دې نه مراد فرض دي دون النفل خباد علماء کرام وی چنا خبر دارا یدخل فیه الفر والنفر دی مال لگولو کی اگر نسلی و فرزی دوار مراد دی اے ایمان والو انفقو اولگوی مما دہا مالنا رزقناکم چی رزق مدر کرتا چتا من قبل مسجد دینا یاتی یومن چرابشی اورج یارج درج نراروان لحالا بے امسی ہے سخر سول و دستر بطاری کنی قیامت سراشی نوس و سخر سل نواقل ہر سب فانی و نمبر پاتش یارج راروان لحالا کبن خرسولی نباغستنی داغی نمخ کی مکرہ کمال چی اللہ در کرے دخت القبر دا خیرت جورو لدفاعو لگائی ولا خلتن او نمک کس دوستی ولا خلتن نبس دوستی پائی کس موعدت خالصا او سدوستی بنی ولا شفاعا او نبا شفاعتی اے نفید شفاعتو تکافر دفا اس قسم شفاعت بنی یا ولا شفاعت الا بی اذنه اس قسم شفاعت بنی مگر اجازت نفس تکافر دفا اس قسم شفاعت بنی دا مومنان شفاعت بدا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کئی تا تم قرآن چی مخد اپروت دے دے با شفاعت کئی تا تم دروجی میاس را روانا داتا با شفاعت کئی ترکی چی مومنان ببادی بادی تا شفاعت کئی تا اپن نیکان بجی او دا دونہ با دی شفاعت کئی ستا دا غیخ کل تربیت کر یا یو حدیث کی راغلی وی فرد قیامت بدی اولار بارک حکم شی اللہ وی ارتاوی کئی جہنم تا نداغلون وی اولار نراتاو شی وی غرب زمون دی پلار و مکسر احسانات کر زمون دی خل تربیت کر و مکتے استادین خول ناللہ بداغلون شفاعت قبول کی پلار وی دور نبچ دام مسئلہ یا بچے تسائے مدرو تشکر پہ ادار کوا وی دیغم دوالے دیغ شفاعت کے امور اپلار بدی گتی نیسی او جنت تبی روزی نوالا شفاع دا کافر دا پار شفاعت نشتا یا اس قسم شفاعت نشتا مگر دی اجازت نفس زتا اللہ کی پرد قیامت اجازت نہیں کرے نو اس شوق با شفاعت نشی کولے او بطول نمخ کی اجازت بکی گی نبی کریم علیہ السلام تا والکافرون هم الظالمون او کافران چی دی هم دی ظالمان دی کافران چی دی هم دی ظالمان دی بعض علماء لکلی و شکر با سی جدا سی و جو الظالمون هم الکافرون یعنی جانتی و شکر بچے کافران چی دی هم دی ظالمان دی ازان فتح آیات الکرسی ہوئی دائیو جامع آیات مبارکت قرآن شریف کے مونگا انشاءاللہ دا لب تفصیلا خو اختصار سر بیوائی دائیات مبارکت الحمدللہ مونگا تفصیلا ہوئے اور آخر دار بھی بھائی اللہ دے دی تنورم توفیق اور کی نایت القرصی وان تقریبا یولس دن چے زمان درس دے اغبی وزان توا چوئے دائیو جامی آیات مبارکہ دے اول دلی آیات مبارکہ پارکی چے احادیثوں کی تم فضائل راغلی اغیر تسوچ چوئے یو خودی کا دتون قرآن دا آیاتون سردار آیات ہوئے قرآن حکیم کی چی سمرا آیاتون راغبی نداد دیتون آیاتون سردار دا سمرا بھی کتاب لے دتون اسمانی کتابون پا آخر تراغل ہے بیاچی آیات مبارکہ دارسی چی دو قرآن در آیاتونو سرداری و مشرک ہے تا دو روی شان والا آیات دے دو قرآن حکیم یو مشہور عالم و قاری و صحابہ عبی ابن کعب رضی اللہ عنہ دعوت صحابی دے چھ نبی علیہ السلام کا وحی شیو چھ دی دخلے قرآن ہم کہے لدیر اللہ حبیب رو مختب ورکوئی اللہ وحی چھ دی دخلے قرآن ہم کہے ندیر قرآن اللہ زمان مغست اسم بانی اللہ مدو مغست لدیر اللہ حبیب ورکوئی آو اللہ دنو مغست نو حضرت اوبئی پجراش ذکر سوڑا خبر اپنو چیدی او بندگم اللہ اخلی او دعوت تذکر اگر اوبئی ابن کعب رضی اللہ عنہ حدیث دے دو مسند احمد وی نبی علیہ السلام مانا تبوشو کو چکم یو آیات پا قرآن شریف کے دیر لے دو مزامین پر اعتبار ندع الفاظ پہ اعتبار نو امام اللہ و اللہ رسول خکوئی بار بار بل اللہ حبیب بے نوائے چکم یا آیات لے نسو پہ اچھے اللہ حبیب خبر مقرر کا نوائی رضی اللہ عنہ قربان آیات القرسی بل اللہ حبیب ورکوئی علم دا مبارک شاہ دا علم دا مبارک د علم مبارکی ولا ورک چې ستاد علم مبارک تا ته څومره فهم الله درکړي چې ته د قران آیاتو کې یو دی آیات او پیژنې دیو جنو علماء کرامو ذکر کړي چکر مسلمان در فرض مصطفى آیات الکرسی ہوئی اور اللہ جنہوں نے تاسو کو مقصدن کوئی کی تاسو آئی سے آبی اور وہ مقصد بالا کوئی جو قرآن قرآن اللہ دور لکی دو کراتلینا کینی ورکانا اولینا دیتا وقت نورکے ندالہ پا کتاب بسند کوئی کم مسلمان چی در فرض مصطفى ناریلہ زنانہ دا آیات مبارکوی آیات الکرسی نوائی دلاؤ دا جنت پا منز کے دا مرد بس خائل لے بس بجدے مرشی کر نو اللہ رب العزت بے وردن نہ کہے حدیث کرامی چچا دا فرد مجھ پس آیات الکرسی اُلوستا نلم يمنعه من دخول الجنه الا يموت نظر من کر دلر جنت دلنا کی دون مگر دی خبری چبس دے وفات شی دے وفات شی بعض علماء لکلیم دی وی قرآن کی دری آیاتون دی او دا اللہ اسم اعظم پدی دری آیاتون کرے دادا ابو امام رضی اللہ عنہ مرفوعا قول یو سورۃ بقرہ جیم سورۃ سورۃ عمران اور جیم سورۃ مبارکہ سورۃ طہٰ نباد علماء وی سورۃ بقرہ کی دا اسم اعظم سورے اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور سورۃ آل عمران کے بسم اللہ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم اور سورۃ طہٰ کی اور سورۃ آیات سے وعنت الوجوه للحي القيوم عاجز بشدا مخونا پرزد قیامت تاغذات تفارا چمیش جوندے فنا و زوال پی نرازی القيوم اقول مخلوق سنبال کرے قول مخلوق سنبال کرے دې دریو آیات دریو سورتونو کې د الله اسم اعظم دی یو پکې دا آیات مبارکه دی دا راغلی حدیث کې راغلی دی چې سوره بقره دې کې یو آیات دی د قرآن د ټولو آیاتونو سردار دی لا تقرأ في بيت فيه شيطان إلا خرج منه نشل استدعى توقور كي جعيك شيطان دي مگر شيطان تيو تخطير آغا آيات دي آيات القرسي لدي تلستو سرا شيطان دكور نتخطير ورا دا شیطان غلاغانم کئی زنی اوقات و کتاب و قور کی باعث غی جود کی کمیس ون لان پسی دروازہ بند تا خوچی کمیس راوان دو پجیب کی پیسی نشتا یا ننگری بعض مسلمانان صندوق تا تالاو لگے اچابیانی پا خل جیب کی دی خوچی آغا خل امانت را خودی نو آغا ننگرے دا شیطان غلاغان اکھائی پھر کورن کی چکورن روان شد خضا پا خاون بد دمانا شی خاون پا خضا اپا کورن پا خل قور کی بال بچیا بل لقسمونا ورکے دا شیطان غلاغان اکھائی یہ د شیطان د غلام د سره په کومه طریقه صحابه د غلاګانې کړي په کومه طریقه به بچ کی. حدیث د بخاری شریف کې راغلی ابو هريره رضی الله عنه وایي وی نبی علیہ السلام زد سوکی دپار ادرولم تصدقت الفطر درمزا مسلمانان چی رجونی سی نو سرسایا ورکی ہر مسلمان دزان دخلنا بالغ بچو دی طرفنا آدھا پو مسلمانان بانے واجب دا ددی ورکور پی واجب دی کجانی ورکرم ددی قضا برا درزے ندا صدقات راجب اشتر لوجد اللہ حبیب دی حفاظت پارو ضرور لگا نیو کس دشپی راغر دی دین اخلاق بولا نمارونی اما ارتیز وی اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم تبوزن تسنگ اخلاق اغوی دعنی فا انی مختار و علی عیال و لی حاجت شدیدت پریمزا زفاکیر محتاج بیر بال بچ ملے او بیر صح حاجتون ملے دو ایما پرے دا اللہ حبیب توہی شروع نساری دا اللہ حبیب ورطوئی وی آبا حریرہ ما فعل اسیرک البارحا دیگاش پر یا غتیجی سوکل جغل لراغلو تا کنیولا دیگر تربان جو فریادلے اکلوی بال بچنے نبس ما پرے خبا ویسے خسکا فتر فتر دیگر پار راجہ ملا جدا اللہ حبیب دے پر غریبانا متقسیمائی اجیر وی چیز ہو گیا موبال بچمیری تو اللہ حبیب اس فرمائل وی خد اولی در رہیلی بیا کو گررازی بچر اللہ حبیب وی چیزا سی وکیلی بیا کو شک و شبہ پاتے نسا وکی شک و شبہ والا کو بیا خرابی کوئی بیا نہیں رہنگی جبریش کی گر دے رہنگی نبادرے مشکر تدے ہوئی وینم خود بالکل نفرزم تو ایسو ناراضم او بیا رازی نداغل ورطوئید اعنی معلمو کا کلمات ینفع اللہ بها ویبرونز اس کلمات در لخیر اللہ بفید در کی قلت وما ہی یما یغسی نداغتو داتم کسی جغل نیولی ورطوئی کل بستری تراشی فقر آیت القرسی نعات القرسول الآیات ختم کا فَإِنَّكَ لَنْ يَزَالَ عَلَيْكَ مِنَ اللَّهِ حَافِظُ فَتَابَ اللَّهَ دَ طَرَفْنَ حَافِظَتْ تُوْمْ کی ملائک ہوئی او تر سبا پور دا شیطان تا تنیز دیکھی گلا وی بس ریم چه سبا شد اللہ حبیب ورطیسو ہوکے ایمان قرمہ صحابوں دیر حرسناکو چه چاوالی سے ویاد در لکھے اب آئی اخو حتا جو وہ چاوی جو ٹھوٹ کر لکھئی کر دون کو ٹھوٹ کر پتھو اللہ ازم پتھو لکھا حال رہا کوئی حبیبہ ہوئے چیزے بدر تویاتو خیم پریمی ہو جو نبی علیہ السلام ورطوی خرشتے در تویی ہو گرے بخل دروزے کل دروزے نم رشتے آو اویتا لکتر چیزا دریش پیدا سوک غلی سوک را دی ویتا ابلیس و شیطان دے نگر شیطان غلاغانی کئی دبچاؤ طریقے سشوا آیت القرسی دیو جنس شیخی دی بسم اللہ وائے روزانہ پکور کی در آیت القرسی سی سوائی بلکہ ابتدا در سورت کیولیشن چھ ہر مسلمان تا آیت القرسی ددر آیت سورت بقری لس آیت اویل پکار سلور پہ ابتدا کی آیات القرسی اور قصیدہ کے وسط دو آیاتنا اور سورہ بقرہ اخیرے بھی دری آیاتنا ندا سورت چپکم کور کے لستیشی شیطان دا اکور نکیخ سکے بازی کورن نگر اغلادانے کئی ناغیل پکار دیچے دا سورت مبارکہ خاص کر آیات القرسی پابندی سروں گو بار بار آیت القرسی اور دانت بمانا پوئی کی چیزان دن بمانا پوئی کو اور دی یقین اور دی اخلاق سرے ندی آیات مبارکت شیطان تنگی دے دشی دی آیات تا آیات الکرسی و علماء اکرام ذکر کری دائر آیات تے اپدی کی سمر برکات دائر آیات مبارکات و سمر برکات بانی مشتمل علماء کرام ذکر کری چپدی آیت الکرسی کی پنجوس کلمی کلمات کا کی پنجوس بہر و کلمہ کی پنجوس برکات ادائیو آیات کے قرآن کے دریمی سے سر برابر دے دی آیات کی اولس جملی اودا سے مثال پٹور قرآن کی نشتا سیوا دا آیات مبارکہ ادالس جملی جدی مثال پٹور قرآن کی نشتا سیوا دا سورہ شورا دا پنلسم آیات سورہ شورا کی پنلسم نمبر آیات تے نباغے کم لس جملی آیات الکرسی لس جملی ہر جملہ دان تا مستقل دین یو حصہ دا ہر جملہ دان تا دین یو مستقل حصہ دا یو یو جملہ پورا یو یو کتاب پی لکھلے کی یو یو کتاب پی لکھلے کی اگر پتی یو آیات کی دا اللہ رب العزت نور ظاہراً او دارنگی استتاراً او مزمراً اتن لسکرتا دا مقرر دے زدر تشمیر منتا سوزان صدری کے تدیو آیات کی اتن لسکرتا دا اللہ نور مقرر شے نور اللہ دائیوش لا الہ الا ہو دہو زمیر اللہ تراجیز دا دین ترچ الحیو دا خبر مبتدائی محضوف و هو الحیو نہو درہم الحیو سلورب القیو اے هو القیو نہو منزل القیو شکرب لا تأخذوہو کی دا زمیر اللہ تراجیز دا دین ترد اللہ دین تقرار دا اللہ دنیم روح کرتا ہے لہو ما فی السماوات و ما فی الارض پدی لہو کی دا زمیر بیا اللہ تراجی دا تم کرتا ہے منزل لی یشفع عندہو دا عندہو زمیر دا اللہ تراجی دا نہم کرتا دا اللہ دنیم اللہ بھی اذنی ہی کہ بیاد اللہ رب العزت اس میں مبارک کرے بلا سوئے شوئے سمجھ یعلمو کی زمین دے اغفائل زمین اللہ تراجی دے دائیو لسن شو من علمی ہی کی زمین اللہ تراجی دے دائیو لسن شو اللہ بھی ما شاہ شاہ کی زمین دفائل اللہ تراجی دے ندا بیا لسم شو کرسی یہو کی زمیر اللہ تراجی دے ندا کرسی یہو زمیر سوار لسم شو ولا یعودہو کی بیا زمیر دے دا بن لسم شو وہو اشتاسم العلی واللسم العظیم دا اتلسم ندا اللہ نمتت زاہرم مزمرہ اتلس کرتا مکرر شوئے اگر دا عجیب صورت دے جیکی دا اللہ لا الہ الا ہو تا داود توحید دا داود تدی یو آیات مبارک کی پدی دعوی بانی یو دلائی اللہ ذکر کنی او تا چغیر و دلیل تا بسوچ کوئی اللہ لا الہ الا ہو دا داوود توحید پدید آئید توحید یعود لائل اقلیہ پا آیت القرسی کینی ادا گر اللہ جملی تکون قرآن کی دیدی مثال نشت سیواد آیات سور شورا لکوگر آیات سور شورا اغم لش جملی سور شورا دن وشتم پارک راہی داری آیات مبارک گری بلسم نمبر دا آیت القرسی مثل بطول قرآن کی نشت سیواد دی آیاتنا فدیر اعتبار دا مثل چدام لس مستقل جملی دی لگا آیت القرسی جسن ازام تا مستقل لس جملی دی فلذلك فدعو وإذا التوحيد تا حبيب فدعو خلق رو بلا چدا غفل انبیاء علیہ السلام دکم توحید و ایمان دکھارا اللہ دی فانی دنیا ترانی گلیو در توحید تتاشم بلل کوئی اگر مستقل جملت توحید ترا بلل زام کا مستقل دیدی دی دنیا وستقیم تما عمر تادا جم جملہ فدی دین او قطاوت اللہ اور بدی امر بالمعروف ہے نہیں دل منکر تا سے تر مرد قائم و دائم مدرے گا کما عمر کا لکسن چتا شل حکم شے در حضرت استقامت اور جدر راب رود اللہ دین سلام شوابی ذکر دے دادان تا مستقل جملہ ولا تتبع احواہم دادرے میں مستقل جملہ ددی خلق و خواہشات پسی بنجی یہود زان نسیدین جو کرے نسوارات زان جو کرے چاولون سرواجنا رسومات جو کری مرانی ددی خواہشات پسی درے میں جو سلور میں جملہ وقل آمنت بما انزل اللہ من کتاب او فرمائے ما ایمان روڑ پا چرانی گری اللہ دے جن سے اسمانیو کتابونا سمر کتابونا چی دبرانا اللہ پا انبیاء علیہ السلام را لی گری زبا پتور ایمان دے چی دا حق و درست اول سردہ خبرم دا چی دا قرآن درات لو سر مخفیلی کتابونا منسوخ شویری اغا قابل دا عمل باطنی دا سلور میں جملہ مستقل ایمان یہ سن بین جو جملہ سو عمر تو لے آدے گا بے نکم ما تا حکم شے چن صاحب بقائم ستاشو کمنس کے ایک دعوت اللہ فتبلیغ عمر بالمعروف ہونے یہ من منکر کے بمزا عدل مساوات قائم اب دینی فی سلو کی بم عدل مساوات قائم مالک فی سلی رائے نتخفل لیت پردے ما تا حکم شول عدل بینکم چن صاحب کو مساوات و برابری بکم ستاشو پمنس کے تب یہ جملہ شکم اللہ ربنا و ربکم اللہ رب زمون دے استاس رب دے منگن دے نشنشت کریو آو زمون پالنا کئی ضروریات را لدورا کئی آو مصیبت را نا دفا کئی و رب کم استاس رب دے و مجملا ولنا اعمالنا ولکم اعمالکم منگ پارا زمون عملنا بی اداری قدری بی او تاثر پارے تاثر روستا شامل ودی او داری سزا گانی دی اتم جملہ والا حجت بیننا و بینکم نشت سجگنا مناظرا بخص و مباحثا فمن زمون استاسو کی تدا زبا ویناد مدمن لرکو نبس شیش کرے گا لا حجت بیننا و بینکم بشتر جگڑا مناظرت من جنگو استاجو کی قصد و عناد ملنگو او حق سمد حق نظر قتل اللہ یجمع بین نادان ام جملہ اللہ بجمع آدر آولی پمن جنگو کی پرست قیامت ممتول اولین آخرین را جمع کی ودلیہ المسیر تا لسم جملہ دے اللہ تزمد طول ورکل اللی لکدا آیات لسم لی لدارنگ دا آیات آیات القرسیم لسم لی لیکن دے لسم جملو تا سوچو کئی اللہ لا الہ اللہ تداوت توحید و مستقل جملہ الحی القیوم تازان تا مستقل جملہ لا تأخذه سنة ولا نوم نمیسی دی اللہ لرسی جتا و نخوب نپی جتی رازی نپی خوب رازی سلورم جملہ دالہ ما فی السماوات و ما فی الارض لدی اللہ تاری حس چپا اچمانو کی یرم بکری لدی طول مالک دے خالق دے اور لدی طول اختیار من دے انسان والمن ذلذی اشفع عندہ اللہ بی اجنے ستد سوچا دے خلق در لکلاو کی دا اللہ واندے مگر رشتو دا اللہ دی اجازتنا اے فرق قیامتی چی اجازت نہیں کرے نلا تکلفو اس سوک بخبری نشی کولے سوک بخلق در لکلاو لے نشی یعلم ما بین ایدیہم و ما خلفہم داش بگم جملہ اگلی مخلوقات ان کو مخی و کرش ہوئی و بھول اللہ خبر لے بل جملہ ولا احیطون بشیء من علمہ الا بما شاء احاطہ نشی کولے نا مخلوق پیوشی من علمه معلومات مرادی دا اللہ پا معلومات الا بما شاء مگر حق عمرہ چید اللہ پا خشی اتم جملد وسع کرسیه السماوات والارض فراخد کرسی دا اللہ دا اسمانو دا زمکونا تا دول اسمانو دا زمکی چراجمکی کرسی دا دی چود نلو یدا نحن جملا ولا عودہ حفظہما نستو مانا کئی نستر کئی دی اللہ لرا حفاظت دی اسمان نوزم کو لسم جملا وہو العلی العظیم دعا اللہ دعا اچھتے پورت دے دعا خبر مچنا مشرکان و دشمنان دی دیور پوری واری العظیم اولوئی دے نگر اللہ جملے مفتی اعتبار پی جندیات القرسی اللہ جملے عدد مثل فطور قرآن کی نشتا سیواد آیات سور شورا آور سرگر مثل لکھ پدی لکھ جملوائی کے نور دی سورت دا سردار سورت دے نگر دیو سردار او دمشر افراد داغ مثل نش جوڑے دے دام ما چلت دریوی ہو جنے چدام لش جملی او دا آیات مبارکن لش جملی تو آیات کرسی چاہتا تبسو نمان بزدش اور اول داوی لگو رہے اللہ لا الہ الا ہو اللہ رب العزت لا الہ الا ہو نشتر بند عبادت او بند غی مستحق الا ہو مگر دغیر اللہ دے او الہ غطول مانا گانی بدن پرا جمع کئے چکم تا سوسول کیوری چے لاح چاہتا ہوئے الہ معبود توئے عبادت مستحق تا الہ شاتوئی چباران ورئی الہ شاتوئی چدا حرسی پیدا کنی دن شور دا جسے جس شور پیدا تا دور مخلوق کر آجے مشی و مچ و ماشی نشی پیدا کولے اللہ رسول بپاری پاور مخیر ما کان لکم انتم بتو شجرہا کٹول راجم شئی یو بوٹ زرغنول نشئی نیلاح چاکوئی چی زرغنی کئی ایلاح چاکوئی گر رد راوستا نور پسی ودشکی نظام راوئی تاکول کائنات کر راجم شیجی را دیر رد پیش پکو او رشتو پزیر از کو تکولش ایلاح آوڑی چاکے بچیر کری چاکے گنور کری الہ آوڑے چی بیماری راولی او دلے کئیے الہ سوگ دے چی دی عزت او دجلت ورکو رخاون دے الہ سوگ دے چی ہدایت کلا چکے سوگ دی ایمان او دے ہدایت کلا روان کری دے سوگ دے نبی تر دے نبی پلار دے دے نبی بی بی دا دے نبی بچے دے ہدایت ورکا انبیاء نشی کولے لا الہ الا اللہ الہ سوگ دے چھے ہدایت کو لبانی قادر لے بل سوک الہ ملچ سوگ دے پلا رکی مجد اللہ حبیب سوکا لجڑی نو ابو طالب خوبے پہ ہدایت کرے ابراہیم علیہ السلام سورب دے جڑی نقل والد بے پہ ہدایت کرے نوح علیہ السلام حلوت علیہ السلام بخلی بی بیانی پہ ہدایت کرے حضرت علیہ السلام بدجو ٹکڑا بچے کے نام پلا رکھے الہ چال چل ہدایت خاؤن دو مالک لے تا لا الہ الا اللہ دے تکریم دے اسلام ہوئی تا منشور دے دے جنت دن کے جو ادا اللہ لا الہ الا اللہ ہوا کلیم لا من کان آخر کلامی لا الہ الا اللہ دخل الجنہ اللہ 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 بندے بادل بند گئی حقدار مستحق لائقو قابل اللہ مگر دعو اللہ دے دعو اور دنیا کے سب دعوے کی دعووں کی نبلا دلیل یہ سوچنا قبل ہے تدا اسی کی اور نبی آپ کا ایک تاج آزما ہے نارے والے بخا بخا گواہان پیش کر دل تدا قرآن یہ دعوے ذکر تھا وہی اللہ الہ دے بل حصو کم نشتا نبانگی آلیم السلام کی نہ اولیاؤں کی لمروں کی نجوندوں کی وہی قدی حضر دلیل سے الخیو اللہ بے شجوت دے دے تو الہ باد فنا و زوال نرازی الہ بانی فنا و زوال نرازی اللہ امی شجوت دے دے آسک بسرنگی الہ و معبود شی چی مرد پی رازی چی پخبر اگر کی گی او دا روح وستل او تن پور دبل کلاس کی نا واجد دے کر الہ آجزنی الہ فقیرنی الہ محتاجنی الحیو اللہ امیش جننے ویتا کی دلیل ذکر کو کنو استا جور لٹوئی دا سے سوکشتے چا کیشہ پر جننے کلو من علیہا خام کلو شہن حالکن اللہ وجہا کلو نفس رائقت الموت دا الحی دلیل اول دے دا دغداوی ادا قرآن دے تفصیل سر ذکر کرنے اگرئی سورہ فرقان سورہ فرقان ملسم پارک راضی آیات اگرئی پنزم اتم پنزوستم نمبر سورہ فرقان اتم پنجوسم نمبر آیات گورے
وتوكل على الحي الذي لا يموت وتوكل زان الصفا وتوكل بروسوكا وتوكل اعتمادك على الحي الذي فجندي هذا لا يموت شفنا قد راجي مرغو سوار قد راجي کپا چا دیتی مادو کچھ خلق فنا راضی بچے جان و مرد و فنا و زوال نفس پولی نشی تا دپارا و کمز نحاجت روا مشکل کشا جوشی و توکل علی الحی اللذی اعتماد و بروسو کپ جوندی حضار لا یمود چھ فنا پن راضی در مزر سور رحمان دے دلیل جوڑ کرے سورہ رحمان کو وشتم پارا کے راضی تاویش وشتم یاد کیوئے کل من علیہا فان تول حوا چپ دیزم قدی فان فنا کی دن کی دی فنا پی راضی زوال پی راضی بچے فنا زوال پی راضی آغا مخلوق کی دیشی خواہا الہ و معبود اور بندگی مستحق نشکینے کل من علیہا آفان تول حغا چکا دیزم کدی فنا کی دنگی اور چی فنا پی راضی ناغا مخلوق بھی خواہا خالق نی آغا بندگی خو معبود نی آغا عاجزوی خو حاجت روانی آغا مشکل کشانی کل من علیہا فان اگر ابراہیم علیہ السلام دے مشرکانو دے شرک دے رب دے پارا ان تے دلیل ذکر کرو سورہ انعام گورے سورہ انعام تو مکارک راضی اور ابراہیم علیہ السلام دے قوم روان دی ایمان و توحید خبر کئی اور آغای قوم با دستور عبادت و بندگی کولا اور دے خیر و شر دے بیماری و دے صحت دے ورکول و بندور و نسبت نبی استور تکول ابراہیم علیہ السلام دے عبارت اسے آیات کو عشق گویا ہے فلما جن علیہ اللیل را قوتبا ہر کل چی تیارت و پاویش کے دشپی تیار راشنیوا رہا کوتبا سطور قتلیو ادا غستور جر ابراہیم علیہ السلام مشرق قوم بدلی سطوری عبادت کولو ابن عباس رضی اللہ عنہ دا مشتری سطور امام قتادہ دا زہرہ سطور قال ابراہیم علیہ السلام دی قوم تا خطاب کولو وی حادا ربی آیا داستور زمارب کی دیشی فلما افلا ارکل چستور دوشو غائب شو تنظر نغائب شو قال لا احب الافلین ابراہیم علیہ السلام وی زمین نساتم دخلائی تو اولوحیت فنا کی دن کو سرا چی فنا زوال پی راضی اغد ما الہ نشکے اغد ما معبود نشکے لا احب الافلین وردہ کی وجب جملے ذکر کا کم شہد بار دما سے وعد اللہ تسلو وی چی فنا پی راضی نزب ورسرد خدای تو من نکو زمارت و غزات تیچ فنا و زوال پن راجی نور سوکم چی دی نکل من علیہ خاصار سورہ قصص نورے دا الحیو دزر داوی دلیل اول لے
سورہ قصص شلم پارک راجی داغی خیرنی آیات نوری سورہ قصص اتعطی آئین نمبر آیات تیر سورہ قصص وَلَا تَدْعُ مَعَ اللَّهِ إِلَٰهًا آخَرَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا هُو كُلُّ شَيْءٍ هَالِكٌ إِلَّا وَجْهَهُ لَهُ الْحُكْمُ وَإِلَيْهِ تُرْجَعُونَ یہ ایک بڑا دعویٰ و دلیل در تقیو بلند آس کے ملغلی طلب یو طریقہ کیری در لاؤ طلب و بلند طریقہ وَلَا تَدْعُ مَعَ بَلَادَ نَحِيَا اللہ اقل من نگام منا کئی نَبَرَا بَلَئِ مَرَا بَلَا مَرَا مَدَدْ قَوْمَ اللَّهِ سَرَدَ اللَّهِ اللہ موجود دے منی چلاشتا نَمَرَا مَدَدْ قَوْا إِلَاهًا آخَرَا مَعْبُودَ وَمَدَدْگَارْ بَلِ اُلِي مَرَا مَدَدْ قَوْا وَإِلَا وَدَعَلَا لَا إِلَاهَ إِلَّا هُو ورہ دعوی دلیل کے مطابقت اللہ رانی جدا تھی مانا ہوتے اللہ را مدد کو رولایت اور مستحق نشتہ مگر دغا اللہ دے دعوی اور دلیل کے مطابقت ضروری الخیر آبانا مسرد اللہ نبل سو اللہ برابر لا الہ ذکر مدد کے دوال بلنشتہ راچی دوال بلنشتہ بیڑا پار کولوال بلسوک نشتا بیمار تا صحت ور کولوال سوک نشتا اللہ مگر درر اللہ دے اس قرآن پتی دعوی در تدلائی ذکر کئی اگر تو قرآن دی انداز تو بوئے الکیو الحیو نقصر رحمان کی وئی کل من علیہا فا نقلتا وئی کل شیئن حالکن دا الحی مانے در تکتن تردیب کا ویزتا دیا اللہ را مددتا عبادت یوتا عرشی با فناشی فہرشی بانی با زوال راشی اللہ وجہہ مگر وجہ دا اللہ را چدا دا ذات دا دا فناو دا زوال مستثنا را قدیو دلی پوشوی جنا ہمیں بل الہ نشتہ دلیل کسے آیات لالا ویمہ خبری دے دکھاتی دمانے برکتے آئے کل شین حالکن اللہ وجہہو بل الہ بل نشتہ زکا ہر شیبہ حلاکشی فنا بشی اچھ فنا کو رازی قادران دکار مالک ندے ند جہان دکار وس مالک شی جزان نے نشلے کولن بل نبی سلری کی دل دلیل ذکر کہ اللہ الحکم وی بل الہ ذکر نشتا یا اللہ الہ دے الہ بھر کی فیصلے چلی اللہ فیصلے چلی ورشال وی مرشن مرش چال وی جوندیشن پیداشی چال وی تجراشن پجراشی چابارت فیصلو کی نواب خنداشی چال مال دیرائی چالے کمائی سوکی اند بیماری مبستری ادھکڑے اچاتے صحت ورکڑے لہو الحکمو الہ باہی چکے سلے چلی نفی سلے چاہ چلی لہو الحکم دمرد جو اندیزت اوز جلت دورکولو دبندولو دغیرولو دکمولو دحالاتو دبدلولو فی سلے چاہ چلی لہو الحکمو دا دیر دلیل ہے تدہ دعوی لکھا لا الہ الا ہو درم دلیل ذکر کئی ویلیہ ترجعود الہ وعلے چراکور گورتا برمن نوسر تور مخل ادری ایتا قوستتی کئی جب اندہ عمر دے سندہ تیر کر نجتا قوستی کی یا بندہ تقوس کوروال الہ لا يسأل عما يسأل وهم يسألون اللہ جس کئی سو تقوس والشتا اسوکم جس کئی تقوس قسم دے پی غمبرانو مدم تقوس کئی اللہ قسم خورلے اللہ قسم خورلے فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ اُرْسِلَيْهِمْ
ولنسألن المرسلين قسم دے زبد خل پیغمبران من تپوس کو او دی امتن نبی تپوس کو مدادا سے تپوس کے جو وڑا خبر اللہ حبیب میدان عرفات کی کو خولا او دی جمعی مبارک و رسول چول صحابو توی تاس نبی تپوس کی کی زبابا کی سبب آئے ایو قرآن تا بھونتا حق ادا دا اللہ دین دے رو رسولو بے خدواہی کوئی جدی عرفی پا میدان کی دا عرفی پا رزد جمعی پا رضو آ نجفو نے اقرار واغس تو حدیث کرا گلی دا اللہ حبیب تو خسور دے دا شہادت کو پہ اسمان تو چک کر ابے دا سکت رکھو اللہ دا واشا دا تول نن اقرار کئی چی پاس کا پی آخو دن رسولو ویلیہ تو جو جداو اللہ تبوا تپوس تو کرے لجی چانا دا تپوس زیوی عرب عبادت مستحق کرے چانا چی دا پختن کی اللہ عیسیٰ علیہ السلام دے آنتا قلتر الناس اتخذونی و امی الہی دا تالے خلق لے او سبحان اللہ تعالی رب کی رضا جس لہم حکم جدی اللہ کی سل چلی گی مر جن عزت ذلت و قول مندول و الیہ ترجعون تا دی داوی درین دلیلو دی اللہ تب واپس کرے شئی اگر دا الحیو دلیل یا بل تائید اگر ای سورہ مومن تدا چیزی کتاب دے کل دا و مخی قین دلیل رسپی پایا تو پرسن رزان پیلو پھول والے راتے ہوتے ہیں وہ حمل اتنا اللہ لا الہ الا ہوا والعی قسل دا پی دلیل ہے ورد آوے مخت تا دلیل رسط کو نظرم دا پویدو دا پارا وصور شر مومن کی دلیل مخت کے کلے اور دعوے رسط کرے اگر شر مومن صدی رشتم پارا کرا دی آیات برائی داری پینزم شپیتم نمبر هو الحي لا اله الا هو فادعوه مخلصين له الدين الحمد لله رب العالمين رقائق القرسي وعلى كل جديد آيات كخل دليل ودعوة ورودش الله لا اله الا هو آيات القرسي دعوة الحي دليل بل هو الحي دلیل در تمخی کو ان دغا اللہ یوازی ہمیشہ جوندے مطلع قدر در تدوار مارے فکل ہوا الحیو ان دغا اللہ یوازی ہمیشہ جوندے او من فرد دیت حیات ذاتیہ حقیقی اثرا بل سوک دے چاہتا ہمیشہ جنی جوندے دا دلیل لا الہ الا ہو لچی دلیل لچی بل سب بندے نشتہ بغیر دا اللہ آمیشا در جندل چی محسوس در اللہ ہے ندا دلیل دلی تارید پارا لا الہ الا ہو نشتہ بل عبادتا بندے مستحق مگر دا اللہ ہے اگر دعوت موجود شعاو دلیلم وہی کمے صرف دلیل عمل بیوتا فدعوہ مخلصین لہ الدین رویت علی یواد اللہ مشکلات و تکالیف کے عرب علی غیبانا فریادنا توکے مخلصین لہ الدین خالص تو ان کی شیع اللہ تدخل بلنی ایک دلیل دعویٰ اب عمل کو لحبوس ہوئے گا وَإِ دَلِيلًا مَوْجُودْ دَهُوَ الْحَيُّ دَعْوَدِ مُبِجَنَّ لَا إِلَٰهَ إِلَّاهُ عمل دن پر آئے فَدْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ وَصِرَفْ يَوْكَ مَيْنِ الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ حمد لِلَّهِ اللَّهِ باپ دعوت توحید مُبِجَنَّا دلیل میں مپیجند او عمل میں کیوکو فدعوہ مخلصین لہ الدین الحمد للہ رب العالمین طول حمدنا خاص اللہ دکاری چپال کے طول مخلوقات لے دا داوالا دا الحیو بھی الحیو بس نے دا پی دلیل اولو دیو جن نبی علیہ السلام چکل دنیا کا رخصت نو نازک حال دو امت جوش علی رضی اللہ عنہ غلام چل تپٹ کے ناس او حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کدا سی سوچو نو فکرو نو کشو کبلا رسو تیرو سلامو کی اچور نو پتیلے دو کوئی دو اور پر سلام عمر رضی اللہ عنہ تورا رویستا وی کچاوی چی پر عمر وفات دے نو قتل ہو گئے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ مدینہ کے مقام سن سن یو زہر آرزے ورکسی خبر لا رضی اللہ حبیب کی دنیا نابوغت صدیق رضی اللہ پسکر لے را ہے نیغ بخل یور بی بی پورتا جی روز شریف ادا او دا حجرہ و ام المومنین عائشی صدیق رضی اللہ عنہ وردن نشو او دا اللہ حبیبی پتندی بارک حکل سبین خادر دا اللہ تبغیب بڑھے دلے ہو اور سادر تلوں کو پتھر دی اور جماعت ترا ادا گوا اول نہیں خود بن جا حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ برسے آیت القرسی خبر ہے وَإِمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ خَيُّ اللَّهِ خلق وارئی کچار اللہ عبادت و بندگی کولا نو اللہ میں شجوان دے خنا پی نراز ومن کھانا یعبد محمد فإن محمد قد قال صلی اللہ اور چاہ کدا اللہ دا حبیب بندگی کولا وارئی دا اللہ حبیب دا دنیا اللہ اور آتنی اور اس وما محمد من اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم قد خلق من قبله الرسل افان ماتا او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا دایا چلی دا ستلو دا درد ہوئی عمر رضی اللہ کو اتاب ہوئی دا دایا مخبر رو نازد شئے مرد ہو رہے دل چمی واو رہے دل چدا مالک و خالق کی سلک لی چپا پیغمبر علیہ السلام با مرد رازی اور دیر نظام تی گول کو خور اٹھیں دکا کل لیر غبد و جنا دا اندامونا و قوتونا کار پریزی خور آسنبال نقبیش نگر دا گر اول دلیل دے اللہ لا الہ الا ہوا الحی اللہ الہ دے عبادت و بندگی مستحق دے بلسوک نشتا وی دلیل پیسے وی دات دلیل بکیشتم جتب راہی اور بیا کسان دے الحی ہمیشہ جن دے باسی وار اللہ نے تو فنا راضی سور شری فنا پی راضی زوال پی راضی میں انشاء اللہ آیت القرسی بس صدا ہوئی خدا کم برگری چراغ دیئی طالبان ہوئے سمر یا آیت القرسی میں نہیں مکی کہہ دے کہ ساری وقت سراغ دیئی ممائی پاس اللہ اے راس کم برگری جی آیت القرسی با دل تک آتے شو کہ ساری ویورے دو تراز دیئی ممائی ممائی سو کراجی اللہ چوشت کہے سبا میں انشاء اللہ ہونی مبجو نمو گیا آیت القرسی وائی اللہ نے سوال ہو گئی کہ رابدہ کارولہ گرے ختمی گی نا ممائی آیات جتنا ہو رہے ہیں مونگ بلاتور قرآن شریف انشاءاللہ ختم ہو رتاب ہو رہے ہیں آیات القرسیز دا چاہی کہنا ہم بھائی دا آیات القرسیز دا رول دا لیکل قدی دا سزان کو لکسن دا چھتا سوا ہو رہے گا نکتا بولے کی جاو دا دا قرآن دا آیات دا سنے دا دا ایمان او دا توحید او دا رب دا شرک نکت آیات مبارک دے اللہم انا نسألوکا لأننا نشهد بأنك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد لا إله إلا الله العظيم الحليم
لا اله الا الله رب السماء، لا اله الا الله العظيم الحليم، لا اله الا الله رب العرش العظيم، لا اله الا الله رب السماوات ورب الارض ورب العرش الكريم. الہ العالمین موتا زمون والدین و استازان و تا طول مروض و اندوت و آراؤوی گناہ نماغ کے اللہ زمون بطول خاتلت و ایمان کے اللہ زمون ظاہر و باطن سیرت و صورت دا قرآن و دا سنت مطابق کے یا رب کریم لا سن مستعوان بغرومی مبارک خالی اللہ کی دنیا خنا زوال و نمگردیا واچے او دا اخیرت بقا و دوام واچے الہ العالمین پدی نمگری اوبر کی زمون پہ تورنا دا قبر و دا اخیرت دا جوڑی دو کارون واخے یا اللہ من دا سے قانون نو ساتے چیز من قبر و خیرت پاغی بانے تباہ و برباد و رواش پر وزگار عالم پا تمام دنیا کی چھو امت پا تمو مشکلات و پریشانو کرے یا اللہ پا بطول امت مشکلات پریشانی ختم کرے اللہ سو بیماران دی پولن و اسپتالن کی پراتوی عارضی دائمی بیمارو بانے تو تمام بیماران تو شفائی کامل عاجل و نصیب کے اللہ رچا بچی نشتا تو نیک عمل صالح بچی و لور کی اور رچا بچی اللہ تیز خبر مور اپلا دستر گوی اخوال جو رچا بمنس کی دشمنی پرک دنی اللہ کا محبت و دوستی بدلی اللہ رچا رشتدار و بچی فجیلو کی دیتے پختل رحم و کرم را خلاص کی پروردگار عالم تو زمون دا مدارس و مساجد و زمون دا حیات مال جان دا دیتو انو حفاظت ہو کے اللہ زمون دا ملک اور دور اسلامی ملکنوں کے اللہ امن و امان راولے زمون دا ملک اور دور اسلامی ملکنا دا ارک اسما شرون و فسادون و نبا امن و امان کی یا اللہ دا دا اسلامی ملکن حکمرانان دا دا ازرون استا کلا سکید دا دا ایتا زنو کی دنے ملک و دا مسلمانان و دا دین بارک دا خیر فیصلے واجد او اللہ قدا بد نصیب ہوئی دا دے ملک و رعیت و دا دین دا بار خیر قانی نتا سر دنی کو خلق کمی نشتا دا لڑی کی او تخفل رحم و کرم نیکان باونی دعا غالب آج مرگولی زمان دے تو لگاو پدے لنگر کے منٹے چلڑے وائی سو خشا کراری سو کوڑ راری یا الہ العالمین داستا دین ملمان دی قرآن زدگئی سو کم چیز گئی پدے خراس کا دے لنگر کے منٹے چلڑے وائی کی پمال اولاد کی خیر و برکت واچھ زمان دے مدرسہ کی دادا کرش کارو زمان دے مرگولی دے تو لگاو بجدی زی رازی جرنے کنے رین پار روڑے دعا ورکر غالی چسو سکس ممند تلڑی وی اللہ تی ممال اولاد کی خیر و برکت واچے او دا دینی دارا و دور دینی دارے تر قیامت قائم و دائم ساتے او دا زمون و بزیدون امت دکار اللہ دا قبر و دا خیرت دکار و صدق جاری جو رکھے پاس مرگر دعا دکاروی دی سے پریشانے دی اللہ دچا سکس مپریشانے دی منتیلی دی یا ندیوی دی دلتا حاضر دی یا غائب دی اللہ دکھول امت دینی اور دنیاوی پریشانی پخفل رحم و کرم خطر مگو صلی اللہ قیات القرصی کے ہوئے زمون نبل حاجت رواشتا نمبل مشکل کشاشتا فر رب زمون مرد جن عزت و زلت داستا تلا سکرے اللہ زمون دکھول دینی دنیاوی پریشانی خطر کے پروردگار عالمہ دا تمام امت سے دینی دنیاوی حاجت نبی کی ورد دا غیب و دا خزانوں نہ پورا کی اللہ چاہ دا سب آب آیت ویلی تیا دا حاجتنا دینی و دنیاوی اللہ فقل رحم و کرم پورا کی دعا غاری جلال دا خیر بقدر ضرورت باران ہو رہے تا مبارک امیاش را روان دا اللہ دا دی خیر و برکات زمون و استاد دا پھول نصیب کی او الله دې مبارک میاشت د خیر او برکات او موږ محروم کړو دا ټول امته موږ ټول وخت صحت روغ کی درول د تراوی هو د قران د درسونو تراوی هو چې د ختمونو موږ ټول ته الله د امین توفیق راکړي بل ته ماشاء الله موږ درجه ترجمه کی او نشي ختم کی او خاص کرماته چې کوئی دایا د کرسی شورو دا دا د ټول دین او د قران خلاصه دا الله دې ما ته دا ټول تجدید زکړي او دې باندې د عمل کو د توفیق را نصیکي یا الله استاد حبیب شفاعت زمون نصیکي دایې مبارک الله سبحانه حوض کوثر او زمون نصیکي الله تعالی کتاب زمون د پاره حجت
السلام علیکم رب العالمین ابن عشاء تازہ و خوشا بساتا مخترم و زمین دکان پتا مہروئی توحید و سنت کے ساتھ انسیل ریکارڈنگ سینٹر مدینہ مسجد جہانگیرہ دکان نمبر 2 سردار علی اطر فروش موبائل نمبر 0333-916-43-45 دکان دا موبائل نمبر 0312-916-43-45